እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ከመይ ተምሲኡ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐን ዝተዛዘመን ኣኼባ ቤት ምክሪ ህወደግ ሕገ ስሪት ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ብምሉእ ድምፂ ምፅደቁ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ህወሓት ካብ ውሁድ ኣባላት ህወደግ ርእሱ እንተግለለ እኳ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓ መናብር ካብ መሓዝ ኣይክልክሎን እዩ ክብሉ ሓደ ምሁር ገሊፆም እስክንድር ፍርዮው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቤት ምክሪ ህወደግ ሎሚ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውህደት ፓርትታት ብምሁራት ተፀኒዑ ቀሪቡ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ኣብ ዝገበሮ ስሩዕ ኣኼባ ተመያይጡ ብኣብዝሓ ድምፂ ድሕሪ ምፅዳቁ ውሳነ ክወሃቦ ናብቲ ቤት ምክሪ ከም ዘመሓላለፎ ብምጥቃስ እቲ ቤት ምክሪ እውን ብመሰረት ኣሰራርሑኡ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ነቲ ውሳነ ሓሳብ ውህደት ፕሮግራሙን ሕጊ ስሪትን እቲ ፓርቲ ርእዩን ኣደንፊዑን ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎሎ ኢሉሎም። እቲ ቤት ምክሪ እቲ ፓርቲ ብመሰረት ኣዋጅ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፓርትታት ፖለቲካ ስነ ምግባር ምርጫን ነቲ ዝተረፈ ከይድታትን ብፍጥነት ዛዚሙ ንዝቆመሎም ዕላማታት ንምዕዋት ናብ ጭቡጡ ስራሕ ንክሰጋገር ዘኽእልዎ ኣንፈታት እውን ኣቐሚጡ ኢሉሎም። እዚ ውህደት ህወደግ ካብቶም ኣርባዕተ ኣባላት ውድባቱ ናይቶም ሰለስተ ደገፍ ረኪቡ እዩ። ሕወሓት ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልትታት ኣኼባት ቤት ምክሪ ኣይተኻፈለን፣ ነቲ ውህደት እውን ኣየፅደቆን። እዚ ግን ትፅቢት ዘይተገብሮ ኣይነበረን ክብሉ ምሁርን ተንታኒ ፖለቲካን ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ይገልፁ።
ሲጠበቅ የነበረ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብኣዲሱ የለውጥ ኣመራር ወደ ስልጣን ምምጣት
ፕሮፌሰር ካሳሁን ዝብልዎ ዘለዉ ትፅቢት ተገይርዎ ዝነበረ ይመስለኒ። ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ለውጢ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ስዒቡ ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ዝፍለጥ እዩ። ተስፋ ሓደሓደ ኣፈላለያ ተኸኣኢሎም መስመር ሒዞም ናብ ሓደ ክመፅኦም ዝብል እዩ። ግን እዚ ክኸውን ኣይከኣልን። ብፍላይ ሎም ቅነ ከም ዝሰማዕናዮ ህወሓት ኣብዚ ሓድሽ ውህደት ከም ዘይሳተፍ ብግልፂ ኣፍሊጡ እዩ። ዝነበሩ ኩነታት ኣንፈት ዝህቡ እዮም ነይሮም። እዚ ከዓ ብዝያዳ ዘጠናኸረ እዩ። ስለዚ ትፅቢት ዝተገብረ እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር ካሳሁን። እንተኾነ ህወሓት ኣብቲ ውህደት ተሓወሰ ኣይተሓወሰ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓ ወንበር ኣይስእንን እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር ካሳሁን ህወሓት እውን ክሳብ ዝቕፅል ምርጫ ንትግራይ ምምርሑ ክቕፅል እዩ፣ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ግደ እውን ክቕፅል ኢሎም። እንተኾነ ብመሰረት ሕገ ስሬት እቲ ውድብ ዝፈቅዶ ኣብዝሓ ድምፂ ዝረኸበ መርገፂ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን ኢሎም። ኣብቲ ቤት ምክሪ ህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየደ ኣኼባ ንዓፋር፣ ሶማልን፣ ጋምቤላን፣ ቤንሻንጉልን ሃረርን ዘመሓድሩ መሓዙት ውድባት ብዘይ ድምፂ እውን እንተኾነ ተካፊሎም እዮም። እዞም መሓዙት ውድባት ምስቲ ሓድሽ ፓርቲ ብልፅግና ንምውሃድ ዘኽእሎም መሰጋገሪ ጉባኤታት በብውልቀም ከካይዱ እውን ትፅቢት ኣሎ ይኽብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ንመስክን ምንያ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሓደ በዓል ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብረቡዕ ካብ ዕጡቃ ተተኪስዎም ከም ዝተቃትሉ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣማኻሪ በዓል ስልጣን መንገዲ ክልል ኦሮምያ ዝኾኑ ኣቶ ቶላ ገዳ ናብ ዞባ ቀለም ወለጋ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ወረዳ ላሎ ኣሳቢ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቃትሉ ኣብ መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣቶ ኤልያስ እመታ ገሊፆም። ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ዕጡቃትን ኣብታ መኪና እንተነበሩ እውን ካሊእ ዝወረደ ጉድኣት የለን ተባሂሉሎ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣምሊጦም ኣለው። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እውን የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ትማል ሓሙስ ኣርባዕተ መናእሰይ ተቀቲሎም ኢሉ ሓደ ድሕንነተይ ስለ ዝሰግእ ሽመይ ኣይጠቀስ ዝበለ ነባሪ እቲ ዞባ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣቶ ኤልያስ ግን ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ መብርሂ ክህበሉ እየ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ ቅንፀላ ፈተነታት ከም ዝተካየዱ ኣቶ ኤልያስ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ቀትሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓዊሱ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምፍራስ ገበን ፈፂሞም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝጠርጠሮም 13 ሰባት ክሲ መስሪቱ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ እኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ 15 ሰነ 2011 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ክገልጾ ከሎ እቶም ተኸሰስቲ ብጉጅለ ተወዲቦም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምፍራስ ንክልል ኣምሓራን ፌደራልን ስልጣን ብሓይሊ ንምቁፅፃር ፈቲኖም ይብል። እተኽስን አባላት ብምልማል ብምስልጣን እተገበን ንኽፍጸም ንህዝብ ብምልዕዓል ወዲቦም ተልእኾ ብምሃብን ኣብተገበን ብቐጥታ ብምስታፍን ህይወት 17 ሰባት ክጠፍእን ልዕሊ 20 ከዓ ክቆስሉን ከምኡውን ብርክት ዝበለ ንብረት ንኽዓንን ገይሮም ድሕነት ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላ ክወድቕ ስለ ዝገበሩኦም ተኸሲሶም ዘለዉ ይብል ካብ ወርሒ መያዝያ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ እቲ ትልሚ ተፈጻሚ ክኸውን ክውደቡ ከም ዝፀንሑ ብምግላጽ 15 ሰነ 211 ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን እትኽልል ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ናይ ትኽልል ፕረዚደንት ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ቅትለት ክፍፀም ገይሮም እውን ይብል ኣብታ ዕለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀዳማይ ተኸሳሲ ብዝኾነ መሳፍንቲ ጥበቡ ብዝተዋህቦ ተልእኾ ኣብ ልዕሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓር መኮነን ዓርኮም ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀቲልዎም ይብል ተኽሲ ኣብ ተኽሲ ካብ ዝተዘርዘሩ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ይርከብዎም ጠበቃታት ተኸሰስቲ እውን ብወገኖም ዓማዊ ኢሎም ክሳብ ሎሚ ዝርከብሉ ኩነታት ስለዘይፈልጡን ኣብ ጉዳዮም ከምዘይተዘራረቡ ብምሕባር ንዓማዊ ኢሎም እኩል ሕጋዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ኩነታት ቤት ፍርዲ ከም መዓራርየሎም ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ንሓደ ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ክልታት ዓፋርን ትግራይን ዘእቱ ፅርግያ ተመሪቑ ኣሎ ብወገን ጅቡቲ ካብ ወደብ ታጃዱራ ብንኡስ ከተማ በልሆ ክልል ዓፋር ዝኣቱ ፅርግያ ብወገን ጅቡቲ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ እንዳልካቸው ፀጋ ገሊፁ ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ሪኢ ክሎ
እዚ ሓድሽ መንገዲ ዝምልከት መብርህ ንምርካብ ፈለማን ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ ርክበየን ነይረ
ወደብ ጅቡቲ ታጁራ በልሆ ዝበሃል ወደብ በርግፅና ተሰርሐ ዝፀንሐ ፕሮጀክት እዩ መወዳእታ ጥቅምቲ ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትራንስፖርት ኣብ ዝተረኸባሉ ይፋዊ ምርኣ ተገይርዎ ያው ናብ ግልጋሎት ክበፅሕ ክእል እዩ ቀረባ እዋን ኢልና ትፅዊት ንገብር
ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ፃድቅ እዚ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ጅቡቲ ተላዒሉ ብንእስ ከተማ በልሆ ዓፋር ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓፂሩ ይብላ
ዲተይል ክስታይ የብለይን ግን ብሰመራ ገይሩ ብጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ያው ናብ መቐለ ኣትሎ ማለት እዩ ብሓፂር እቲ ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ብወልድያ ገይሩ ዝመፅእ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ናብ 925 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ ካብኡ ናባና ክውስ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በዚ በቋራጭ ዘለኒ ሓበሬታ ናብ 880 ኪሎ ሜትር እዩና ብፍላይ ንዓፋርን ትግራይን ዝጠቅም ወደብ ተሰሪሑ ዘሎ ሓደ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ይበፅሐ ኣሎ ስለዚ ብግዜ ኣንጻር ብጣዕሚ እዩ ቆጠባይ ማለት እዩ እቲ ኢኮኖሚ ደረጃ እዩ ዝዓቢ ብቀረባ ትረኽቦ ዋጋ እውን እዩ ዝቕንስ ብብዙሕ ነገሩ እና ካልኣይ ምስቲ ዝኒ ሃገራዊ ኩነታት እውን ቀልጢፉ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን እንተኣትዩ መማረፂ ወደብ እውን ኢና ንረክብ ዘለና ስለዚ በቲ ብኣዲስ ኣበባ ዘይሩ ዝመፀና ክህሉ እዩ ከም ካልኣይ ድማ በዚ በቋራጭ ይመፀና ኣለና ንትግራይ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እዩ ክህልዎ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ንክኣቱ ግን ከም ክልል እውን ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር ክንሰርሐ ኣለና ከም ሃገር እውን ብዋናነት እቲ ዝጎሎ ኣብዚ እቲ ናይ መንገዲ ምምላእ ዘይተማልአ እንትኮይኑ ሱ ብተይል ሓበሬታ ይብልና ንሶ ማሊእካ ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ክኣቱ ግን ናኩሉ ፃዕሪ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ
ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ እንዳልካቸው ፀጋየ ረኪበዮም ስዕ መብርሂቦም ኣለዉ
በሁለቱም መንግስት በኩል የተወሰደ ፕሮጀክቶች ነው ከኢትዮጵያ በኩልም ከበለሆ ወደዚሁ ከአዋሽ ወደ ሰመራ በሚሄደው መስመር ላይም የማገናኝ ስራ ኦልሞስት እሱም ተጠናቋል።
ብክልቲኡ መንግስታት ዝተወሰደ ፕሮጀክት እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ በልሆ ካብ ዋና መንገዲ ኣዋሽ ናብ ሰመራ ዝወስድ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣስታት 95 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ ኣብ ቀረባ ክውዳእ እዩ ብወገን ጅቡቲ ግን ተወዲኡ ተመሪቑ ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው ተሪፉ ዘሎ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ከም ዝዛዘምዮም ወሲኸም ሓቢሮም
በዚ ዓመት የሚጠናቀቅ ነው ኦልሬዲ ከዛ በፊት ያልቅ ይችላል 5% ብቻ ስለቀረች
500 ስለዝተረፈት ኣብ ፍርቂ ዓመት ወይ ድማ ካብ 3-4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚሙ ንክልቲኦም ብምርኻብ ናብ ስራሕ ክኣትዩ ትልምና ኢሎም አይተን ዳልካቸው እዚ ፕሮጀክት ዘለወረም ሓንቲ ሕቡርድማ ከምዚ ይብሉ።
ለአፋርና ትግራይ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በዛው በቀጥታ የአዲሱ ወይም ይሄ የጀመረው የታጅራ ፖርት በርካታ ጀነራል የሆነ ካርጎዎች፣ የተለያዩ ኤክስፖርት ምርቶች የሚሄድበት እና የሚመጣበት ፖርት ስለሆነ
ንኣፋርን ንትግራይን ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ። ዓበይቲ ፅዕነታት ነዊሕ ካብ ምኻድ ብሓፂሩ ዝጓዓዝሉ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንሰደድን ኣታውን ምህርቲ ወፃኢ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ኢሎም ንክልቲኦም ዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ደመስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሓምሻይ ዙር መድረኽ ክትዕ ዲሞክራት ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ድሕሪ ምክያዱ ፕረዚደንታዊ መስርሕ ምርጫ ትኩረት ረኺቡሎም። ወኪልና ጂም መሎን ከም ዝሓበሩ ኣብቲ ክትዕ ቀንዲ ትኩረት ዝረኸበ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዝጀመረ መስርሕ ምርምራ ኮይኑሎ ይብል በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ቴሌቭዥን ኤምኤስኤንቢሲን ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ዝመበልዎ መድረኽ ክትዕ 10 ሕፅያት ተሳቲፎም ኣለዉ። ንምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ሓዊሱ ኩሎም ሕፅያት ንመስርሕ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ደጊፎም። ጆ ባይደን ከምዚ በሉ።
ቀዳማይ መን እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ ዝዕወት ንፕሬዚዳንትነት? ካልኣይ መን እዩ ንበዝሒ ዴሞክራሳውያን ኣብ ቤት ምኽርን ሰነትን ንክውስኽ ዝሕግዝ ዝብል እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር።
ባይደን ካብ መንጎ እቶም በዝሒ ዘለዎም ሕፅያት ኣብ ህዝባዊ ርእቶ እቶም ቀዲሞም ዝስርዑ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ ማሳቹሴት ሰነተር ኤሊዛቤት ዋረን እውን ከምኡ። ንሰን ትማሊ ከምዚ በላ።
ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ዝብል መትከል መሰረት ክሕዝ ኣለዎ። ሕገ መንግስታዊ ግዴታ ኣለና፣ ብቕዓት ከም ዘለና ከነርኢ ይግባእ።
ካብ ሚኒሶታ ሰነተር ኤሚ ክላባቸር እውን ነቲ መስርሕ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ደጊፈን። ንሰን እቲ ኣጀንዳ ናብ ሰነት እንተበፂሑ ሓንቲ ካብ መንጎ እተን ወሰንቲ ክኾና እየን ከምዚ ይብላ።
What this impeachment proceeding about is really our democracy.
ብሓቂ ትርጉም እዚ መስርሕ ምርመራ ዲሞክራሲና ኣብ ቀራና መንገዲ ከምዝኣተወ ሓባሪ እዩ።
ካብ ቨርሞንት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ግና ዴሞክራሳውያን ምሕር ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ትኩረት ኣይትግበሩ ኢሎም የጠንቅቁ።
ንሱ ኣብ ዳሕራዋይ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝተበላሸወ ፕሬዚዳንት ክኾን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ግዜና ክነጥፍ ኣይግባእን። ምክንያቱ ከምኡ እንተገይርና እንታይ ከም ዝስዕብ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ምርጫ ክንሰዓር ኢና።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ርእቶ ዝሃቡ ከንቲባ ኢንዲያና ፒተር ፑቲጌ እዮም።
ነዚ ፕሬዚዳንት እዚ ብጉጉይ ግብርታቱ ኢና ክንገጥሞ። በዚ በለበቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምብቅዑ ነዚ ሃገር እዚኣ ፕሬዚዳንት ኮይንና ንክንመርሕ ኢና ንወዳደር ዘለና።
ካብ ካሊፎርኒያ ሴነተር ካሚላ ሃሪስ ብወገንን ኣብ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ኣንጻር ትራምፕ ተመሳሳለን ሰፊሕን ጭብጢ ከም ዘሎ እየን ዘዛረባ።
There are clearly two different set of rules for two different groups of people in America.
ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ሕግታት ንኽልተ ዓይነት ጉጅለታት ሰባት ብንጹር ይረኣዩ ኣለዉ። ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ብትዕቢት ዝመልኦ ኣረኣዮም ዝደለይዎ ይገብሩን ሓታት የብሎምን።
ዴሞክራሳውያን ኣብ ልዕሊ ውጥን ምምሕያሽ ክንክን ጥዕና እውን ተኻቲዖም እዮም። ኣብ መንጎ ሊበራል ዝበሃሉ ሰነተራት ዋረንን ሳንደርስን ብሓደ ወገን፣ ማእከሎት ዝበሃሉ ባይደን፣ ቡቲጌን ክላውባቸርን ንጹር ኣፈላላይ ተራእዩ ኣሎ። ቀጻሊ መድረኽ ክትዕ ዴሞክራሳውያን ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ክኸውን እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ካብ መቐለን ካብ ኣስመራን ይክህልወና። ብመቐለ ክንጅምር ኢና። ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ወናን ፋብሪካ ላስቲክ መንእሰይ ሙላ ታዳነ ንሎሚ መደብ መንእሰያት ጋሻ ናገይሩ ኣለም ፍስሓ ሒዙልና ኣሎ
ሙላት ግን ኣርባዓ ዘይመልአ ገና ስግን ወዲ 12 ዓመት እናሃለወ እዩ ምስ ስራሕ ተላሚዱ ምዝ ጎና ጎኒ ትምህርቲ እውን ነጢፍ እዩ ሙላት ሕዚ ወናኒ ፋብሪካ ፕላስቲክ ኮይኑ ስእነ ስራሕ መናእሰይ ንምቕራፍ ካብኡ ዝለበርክቶ እናገበረ ይርከብ
ኣነ ዝሰርሐ ኣለኹ ፕላስቲክ ፋክተሪ እዩ እቲ ፕላስቲክ ካብ ዝተደብረዩን ካብ ኣገልግሎት ውጭ ዝኾኑ ኣገልግሎት ዘይብሎም ኣቑሑትን ደጊምካ ሪሳይክል ገይርካ ላብ ውፅኢት ምቕያር እሱ ዓይነት ስራሕ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ዝሮዝሮ እቲ ናይ ፕላስቲክ ነገር ኣብ ካሊእ ዓለማት ያው ከም ትፈልጦ ከጨንቕ ክእል እዩ ብረሳሕ መልክዕ እውን ክርአየሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ ግን ኣብ ዓድና ካብኡ ተመክሮ ወሲድና ያው ሓደ ስቴፕ ከይድኻስ ንእንስሳት ዝጎድእ ናሕክምና ተረፈ ምርቲ ናዘይቲ ተረፈ ምርቲ ማንኛውም ፕላስቲክ ዓይነት ኮይኑ ኤችዲፒ ፒፒ ኤልዲ ዝበሃሉ ማተርያላት እዮም እዚኦም ሪሳይክል ገይርና ደጊምና ናብ ባጌጅ ዘለዉ እና ደሞ ጥረ ምርቲ ብቢ ደረጃ ከምዚ ከዚ ቻይናውያን ኤቢሲ ኢሎም እዮም ዝሸጡልና ንብረት ከዚ ካብኣቶም ተመክሮ ዝተወሰነ ብምውሳድ እውን ኤ ብቻ ካብ ምጥቃም ምዙ ናይ ዓድና ዓቕሚ ምዙ ናይ ዓድና ተረፈ ምርቲ ዝድብረ ነገር ኣብ ግምት ኣእቲና ቢ እውን ላተጠቐመ ፀኒሑ ኣብ ዝልግብኦ ግዜ መንግስቲ ኣብ ዝኣመነሉ ግዜ ድሞ ኤ ተጠቀምቲ ኮይና ክንቕፅል እዚ ዓላማ ገይረ እየ ተላዒለ
ኩሎም ንሪኦም ዘለኹ ዚ ትጥቀመሎም ዘለካ ጥራይ ነገር ጓሓፍ ፍቅዱ ተደርብዮም ንሪኦም እሞ ንዚኦም ናብ ፋብሪካ እቲኻ ውፅኢታውያን ኮይኖም ንስራሕ ወይ ንለውጢ ሕግዙ ዝብል መንፈስ ዘምፀካ እንታይ እዩ
ኣነ እዚ ካብ ልምነዮ ልዕሊ 20 ገለ መለን ዓመት ክብር እዩ ግን ያው ሂወት ውጣውረድ ኣለዎ ዶኾነ መዓልቲ ሓልዩ ግን እቲ ኣነ ዝሓሰብክዎ ዋላ ምዝ ፕላስቲክ ዝተተሓዘ ነገር ኮይኑ ናይ ኢንጀክሽን ማሽን ኣምፅአ ክሰርሕ ኢለ ዋላ ሕሰብ እምበር ዝሮዝሮ ግን ካብ ስራሕ ወፃእኹን ምዝና ወድዓውን ዓደይ ኩነታት እውን ኣብ ግምት እትየ እቲ ናይ ጥረ ምርቲ እቲ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣብ ግምት ካብ ምእታው ተበግሶ ልዒለ እየ ናብ ሪሳይክሊንግ ካኣትሞ ካብኡ እውን ኣብ ዓድና ሕፅረት ዘሎ እስቲ ኣብዚኣ ዙርያ ተፅኒዕ ኢለ እየ ጀሚሮ እዩ ዓፅኒዐ ኣትየ ነይረ ካብኡ ግን ተረእኽዎ ግብርና ዘገልግሉ ህዝቢ ዘገልግሉ ናብ ፓኬጅ ምግብ ቤት ይኹን ክዳውንቲ ይኹን መተኣሻሸግ ዝኾኑ እውን ሕፅረትን ክፍተትን ሃምለሎ ኣፅኒዐ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ሰሪሑ ክውዕለሉ ዝኽእል መንገዲ ልኡ ጠቒመ ዝባዕለይ እውን ክጥቀም እየ
ክንደይ ዝኣክል መንእሰይ ናይ ስራሕ ሕጥረት ፈቲኻ ኣለካ ክንደይ ዝኣክል ኣብፈቲኻ ኣለ
ብግዜያዊ እውን ከብ ምቁፃር ንቆፅር እንዲና ግን ኣብ 24 ሰዓት ይሰርሕ 24 ሰዓት ዝተፈላለየ ዓይነት ብሄር ኒአወት ገዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ ላብ 46 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ብቃሚ መልክዕ ኢልና ክነቕምጦም ንኽእል ኢና በከፊል ግን ያው ብዙሕ ሰራሕተኛ ኢሉ ደሊ ግን እቲ ዋና ፌዛት ገና ኣብዚ ዓመት እዝን ቀፃሊ ዓመትን ኮምፕሊት ክጠናቀቕ ተሎ ላብ 330 ሰብ ኣከባቢ የድልዮ ፋክተር ቶታል ከዚ ግን ዳርጋ ርዑ እውን የጀመረ ንምባል ንኽእል ኢና ኣብ ከይዲ ምልእ ብምሉእ ኮንፊደንስ ዘይኮነሉ ምክንያት ክህል ኢለ ይሓስበ ኣነ
ክትጅምር ከለካ ብክንደይ መላዕሊ ካፒታል ጀሚርካ ኣለካ ሕዚ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለካ ሙላት
ትጅምረ እንተለኹ ምናልባሽ ላብ 500,000 ኣከባቢ እየ ጀሚረ ተን ማሽን እውን ላብ 600 ገለ መለይ ሽሕ እየን ወዲአን በርግጥ ተለቂሖ ምናምን ወሳሲኸ ምስታና ቦታ ወጭታት ያው ትለለኒ ነገር ወዲአ ብቻ ብልከኣል ካብ ምንም ልላዕሊ ካብ ዝገንዘብ ልላዕሊ ለድሊ ተናይ ውሽጢ ድልየትን እምነትን ኢለድሊ ሞራል ለይ ምውራድ ኢለድሊ እምበር ኣነ ከዚ ብካፒታል ዓቕሚ ፍልይ ዝበለ ካፒታል ክህልወኒ እየ ሓስቢ ግን ኤቭሪደይ ዝኾነ ነገር ተወሲክካሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ይዓቢ እዩ ይውዳእ እዩ ባሃል እየ በሱ ልክ እውን ድሳኣንክዎ ነገር የለ ዋላ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ግሊ ልቃሕ እውን ላወሰኩ ብለለኒ ገዛ ብለለኒ ዓቕሚ ላወሰኩ ከምኡ ላበልኩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ብፅሒ ኣለኹ
ግርም ሙላት ኣብ ክሊ ናይ መንእሰይ ዕድመ ትርከብ ደኻ እሞ ከምካ ዝኣምሰሉ መናእሰይ እውን ስራሕ ሲና ገለ ና እናበሉ ጀማር ዝውዕል ኣለዉ ንመንእሰይ ተምዕልፎ መልእክትታ ኣሉ
ማለት ያው ናብ ዓልካ እንደካ ተወግዕ ናብ ዓልካ ውሽጣዊ ስምዒትካ ኢካ ተወግዕ ከምዝልብልዎ ምናልባት ስራሕ እጦት ኣነ ንሪኦ ብክልተ ነገር እዩ ስራሕ እጦት እኒሄ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ብገብ ዓይኒ ምናልባት ዝከይህሊ ክእል እዩ ግን ስራሕ እምበር ስራሕ ጠፊ ኢለ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን ምክንያቱም ስራሕ ደረጃ ኣሎ ናይ ባዕልካ ግላዊ ስራሕ እውን ለይ ምግዳስ ተለይ ኮይኑ በስተቀር እንድሕር ትሒትካ ትላዓለ ትስነሉ ምክንያት የለን ትሒትካ ተሰሪሕካ ስለዚ ትለሎ ኣማራጭ ተሰሪሕካ ልሰኣን ነገር የለይ ለይስራሕ ነገር የለይ ለይግበር የለይ ኢለኣምን ኣነ ብናየ ውሽጣዊ እምነት ግን ብልተኸኣለ ከዚ ግን ዝወጣት ኣብ ውሽጡ ሞራል ሓቦ ክህልዎ ኣሎ ትስራሕ እውን ብኡ ልክዕ ኣብዚ ተስፋ ተፀኒዕካ ኢኻ መሰረት ክሕዝ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩኒኒ ኣብ ስራሕ ሚድያ
ኣብ ፕላስቲክ ፋብሪካ ልዕሊ 4 መናእሰይ እንትህሉ ኣብዝሃ ነፁ ሆቴልን መደበር ኣለሚንየምን ብድምር ከባቢ 75 ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ሙላት ካብ ዝረከብኩም ሰራሕተኛታት ንክልተ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ፈለማ ኣለማ ይብርሃ
እዚ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ክካፈተልና ስራሕ እዩ። ዝተፈላለዩ ኣብ ካሊእ ኣሱሳት ዝውዕል ነበሩ ዝተፈላለዩ እንትን ዝውዕል ነበሩ ሰራሕተኛ ሓቂፉ ንዓና እውን ተጠቃሚ ኮይኑ ትበዓልና እውን ተጠቃሚ ዝኾነሉ ባይታ እዩ ዘሎ። ንሕና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፀና ኢና፣ ግማሽና ኣካል ጉዳእትና፣ ግማሹ ከዓ ዝተጋደልቲ ተፈናቂሎም ዝመፁ ተማዛቢሎም ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣለው። ዝረዝሮም ንባዕሊ ሕዚ ተፈናቂሎ መፅ ኣካል ጉድእ የተጋረላየ ሕዚ ብኣቶ ሙላት ኣለነ ግን ኣብዚ ስራሕ ረኪበ ማለት እዩ ንዓይ ንስድራይ ንመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሙላት ከም መንእሰይ ናብ ስራሕ ዘለዎ መንፈስ ኣብ ስራሕ ዘለዎ ባህሪ ከመይ ምርኣያ ኸውን ንመናእስያ ዝክሕብረኒ
ናይ ሙሉወት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ማለት ብተወጣትነቱን ዘለዎ ናይ ስራሕ ተወግሶ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ። ኣብ ሰራሕተኛ ተሓዛ ኣብ ስራሕ ዘለዎ ድሌት ናይ ስራሕ ሰብ ክዓቢ ነምድላይ ብጣዕሚ ፍሉይ መርኣያ ዝኾን ሰብ እዩ። ብጣዕሚ
ኣዳንቸለርስ ይበሃል። ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ማለት ሓደ ቀረባ እዩ ካብኡ ንደገና ናብ ሰራሕተኛ ሽግር ተረድየ እየ ዝኸድ 35-36 ሰብ እያ ዝገብር ግን ደስተኛ እየ። በቃ ኩሉ ቁጠባ ይኹን ዋላ ዝኾነስ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ዝረዝሮ ሓጊዝኒ እዩ።
ሙላት ከመይ ትገልፅ እዮ ከም መርኣያ መናእሰይ ኣብ ስራሕ ዘለዎ ባህሪ?
ሙላት ሃመቦካ እዩ ማለት ንሰራሕተኛስ ብጣዕሚ እዩ ሕጉስ ኮይኑ ዝቀርበካ ካብኡ ንደገና ክትዓቢ እዩ ዝፅዕር ማለት ብዙሕ ፋብሪካ ርእየ እያ ብዙሕ ፋብሪካ ስርእየ እያ ብዙሕ ማነጅ ዝገበርና እየ ሰባት ለርእየ እየ ግን ሃ ሙላት ግን እስካብ ሕዚ ረኽቦ ኮይኑ ይረ ሙላት ብጣዕሚ ይፉል
ሙላት ሰፊሕ ራእይ ሰኒቑ ለይትን ቀትርን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ዝሓዞም መደባት ክዕውት ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሆ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ምስራሕ ናይ ሞባይል መተግበርን መዘርጋሕ መርበብ ሓበሬታን ትነጥፍ መንእሰይ መሃንድስ ኣብቲሳም ሑሴን ንመደብ መንእሰያት ጋሻ ገይሩ ሒዝዋ ኣሎ። ናብኡ ከስግረኩም።
ኤብቲሳም ሑሴን ኣብ 2017 ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብምህንድስና ኮምፒተር ድሕሪ ምምራቓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ብዝተማሃረትሉ ዓውዲ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ኢንጂነር ኤብቲሳም ብውልቃ ከምኡውን ምስ መዛንኗን ምምህርታን ብምዃን ዝተፈላለዩ ዌብሳይት ሶፍትዌራትን ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ወይ መተግበሪታትን ሰሪሓ ኣላ። ገሊኦም እውን ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ውዒሎም ይርከቡ። መንእሰይ መሃንድስ ኤብቲሳም ገና ኣብ 3ይ ዓመት ተማሃሪት ኮሌጅ ንከላኣያ ምስ ኣዶናይ ሰለሙን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ናይ ዌብሳይት ስራሕ ከም ዝጀመረትን ኣብ 4ይ ዓመት ከዓ ምስ መሓሪ ኤልዩድ ዳንኤል ቢለንን ዊንታን ዝተባሃሉ መምሃርታ ብዝቐለለን ብዝሓፀረን ኣገባብ ናይ ሞባይል ሕሳብ ንምርግጋፅን ንምሕዳስን ከምኡ እውን ሕሳብ ንምስግጋርን ዘገልግል ናይ ሞባይል መተግበሪ ሰሪሖም ብመንገዲ ቴሌኮሙኒኬሽን ናብ ህዝቢ ከም ዘርግሑ ተዛሪባ። ኣብ 5 ዓመት ከዓ ኣብ ሆስፒታል ዝደቀሱ ክንቀሳቀሱ ንዝፅገሙ ሕሙማት ብናይ ኢድ ኣፃብዕቲ ምልክት ናብ ነርስ ወይ ሓኪም ዝድለይዎ ነገር ዝሕብሩሉ ሶፍትዌር ከም ዝሰርሑ ኢንጂነር ኤብትሳም ትዛርብ።
ሶፍትዌር እዚኣ ንፔሽንት ሕክምና ዝኣተው ወይ ድማ ክንቀሳቀሱ ዝፅገሙ ሲ ከመይ ገይሮም ኣብ ሓንቲ ስቴሽን ዝኾነት ነርስ ኣብ ቦታ ኣኮላ ዘድልዮም ድሌታት ይነግርዎ ማለት እዮም። መድሃኒት ድዮም ደልዮም፣ ማይ ድዮም ደልዮም፣ ሽንት ቤት ድዮም ክኸዱ ደልዮም ኣብቲ ናታ ኮምፒተር ኣብቲ ሲስተም ከም ድረአ ጌርና ዝሰራሕናያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኢዱ ዝኣቱ ጓንቲ ጌርና ኣሉ ኣእዳዉ ክንቀሳቅስ ከሎ ኣለዎ ኣብቲ ቻርት ገይሩ ዝዳለወሉ ኣሎ ኣብ ቅድሚኡ ከምዚኣ ኢዱ ናምበር ዋን ናምበር ቱ ገለ እንዳገበረ ኢዱ ብዝተፈላለዩ ናይ ኢድ ምልክት ገይሩ ናብ ኮምፒተር ናታ ናብታ ነርስ ትመፅእ ሽዑ ሰብ ድያ ክትሰደሉ ባዕላ ድያ ክትከዶ ትደድል ነገራት ሒዛ ክትከዶ ማለት እዩ። ማይ ነፍሒ ነታ ፕሮጀክት ማለት እዩ ባዕሉ ኣትሪፍዋ ክጥቀመላ ደልዩ ኣትሪፍዋ ሶፋር ኣብ ሕክምናታት ኣይረኣናያ ዘለና ግን እቲ ስርሓ ርኦም ማይ ነፍሒ ባዕሉ ትሪፍዋ ናብቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ተባብዐ ተዋሂብና ኣብኣ ማለት እዩ ከትርፍዋ ከሎ ንዓናብ ናይቲ ፕሮጀክት ናይቲ ደኸምናሉ ናይቲ ንብረት ተተሚኑ ተዋሂብና እዩ ማለት እዩ።
ኢንጂነር ኤብትሳም ኣብ 2017 ድሕሪ ምምራቓ ምስ ኦሬንጅ ኣይቲ ሶሉሽን ዝተባሃለ ትካል ከም ዝሰርሐትን ነቲ ትካል ሓድሽ ናይ ዌብሳይትን ናይ ርሕቐት ትምህርቲ መምሃርን ዘገልግል ዌብሳይት ከም ዝሰርሐትን ከመውን አፋሽን ቅድ ህዳን ተነጥፍ ፓርታ ሞዳን ዝተባለት ውልቀሰቡን ተመሳሳሊ ናይ ዌብሳይት ስራ ከመዘዳለውት ተዛሪባ መሐንድስ ኤፕቲሰን በብቅጻል ምስተስፋ ዓለም በላይ ዝተባለ መንእሰይ ንመማሪ ንንግድን ንበጻሐት ሀገርን ዘገልገሉ ሰለስተ ዝተፈላለይ ናይ ሞባይል አፕሊኬሽናት ወይ መተግበሪ ከመሰርሑን አፌስቲቫሉን ከመስተሸለሙን ተዛረብ ተቀዳመይቲ ናይ ሐባር ስራሕካ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ መምርሒ ፈቃድ መኪና ዘሎ ሕገታት መምርሒታትን ምልክታትን ዘጠቃለለ ጽሑፍ ኣብ ሞባይል ብምፅዓን ተምሃሮ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ከምብቡን ዝተዳለወሎም ሕቶታት ብምስራሕ ነብሶም ዝፍትኑሉን ዝግምግሙሉን ናይ ቅድመ መዳለዊ ትምህርቲ መምርሒ ፈቃድ መኪና ከም ዝኾነት ኢንጂነር ኤብትሳም ተዛሪባ እቲ ካልእ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘለዉ ሆቴላት ናይ ንግዲ ትካላትን ጎደናታትን ካልእን ዝሓዘ ንበጻሕቲ ሃገር ከምወከስን መሕበርን ዘገልግል የሎው ፔጅ ዝተባሃለ ሞባይል ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ወይ መተግበሪ ከም ዘዳለወያ መንእሰይ መሃንድስ ኤብትሳም ሑሰን
ከም ናይ ቱር ጋይድ ክትኮን ድበልና የሎው ፔጅ ቴሌፎን ዳይረክቶሪ ነይሩ እዩ ቀደም ኣብዛዕዲ ኣለዋ ስትል ከማን ሪሊዝ ዝኾነ መፅሕፍቲ ሕጂ ግን ነዊሕ ዓመት ደው ድበል ኣሎ ኣይተመሓየሸ እንደሎ ሕጂ ንሳኸባ ሓሳብ ድማ ከም ኣማዕብል ኣቢልና ዝኾነ ቱሪስት ካብ ደገ መፂስ ባንክ ድዩ ሬስቶራንት ድዩ ሆቴላት ድዩ ካልእ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ሰርቪስ ክረክበሉ ዝኽእል ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ቴሌፎኖም ኣበይ ይርከቡ ሎኬሽኖም ድህብዎ ሰርቪስ ዝኩሉ ኢንፎርሜሽን ተጠቃልል ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ማለት እዩ የሎ ፔጅ ዝበሃል ሕጂ ኦፍላይን ማፕ ኢንተግሬትድ ድኾነት እያ ሕጂ ንኣብነት ኣነብ ከባቢ ቲራበሎ ታሃለ ኣብኡ ብቲ ከባቢ ደለዋ ሬስቶራንት ወይ ካፌ ክርኢ ተደለየ ክትወስደኒ ትኽእል እያ ክንደይ ሆቴል ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ዝቐረበት ንዓይ ዲስታንስ ኮልክሌት ገይራ ዳይረክሽን ከዓኒ ከም ማፕ ከም ኣንፈት ከዓ ትጥቀመላ ዝኾነ ደው ኢልካ ኦርደር ዲኻ ትገብር ኢንፎርሜሽን ዲኻ ትሓትት ከዓ ኣውቶማቲካላ ካብቲ ኣፕሊኬሽን ኮይንካ ክትድውል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
እታ ሳልሰይቲ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን መተግበሪ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከም ኢደ ጥበብ ድርሰት ቅዲ ክዳንን ካልእን ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ብዘይና ኢንተርኔት መስመር ስራሓቶምን ፍርያቶምን ዘላልዩሉን ናብ ህዝቢ ዝዝርግሕሉን ናይ ሞባይል መተግበሪ ከም ዝኾነት መሃንድስ ኤብትሳም ተዛረብ
ኣነ ፓርታይም ኣብ ገዛ ኬክ ገለ ሰርሐ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ሓደ ሎኬሽን ስለ ዘይብለ ክሳብ ሕጂ ብቀሊሉስ ከመይ ገይሩ ርእዩ ሜኒዩ ዘድልዮ ነገራት ከመይ ገይሩ ይእዝዝ ሕጂ ምስቲ ናይ ኢንተርኔት ኮነክሽን ደይምህላው ብኦፍላይን እያ ትሰርሕ ኦንላይን ኦርደሪንግ ዘይኮነስ ኦፍላይን ኦርደሪንግ ማለት እዩ ደድልዮም ካብኡ ዓዲጎም ክንደይ ክንደይ ዋጋ ክሓቶም ካልኩሌት ገይራ ኩሉ ክሰድዎ ከለዎት ናቶም ጠለብ ናብ ናተይቶም ፀለየ ማለት እዩ ብቴክስት መሴጅ ይመፅእ ክመፅእ ከሎ ኣነ ከዓ ከም ዝተመሳሰለት ኣፕሊኬሽን ኣላት ንሞባይለይ ማለት እዩ ንዓ ክኸፍታ ከለኹ ክስቶ ክስቶ ዝበሃል ንከምዚ ዕለትን መዓልትን እዚ ዝጠለብ ደሊሎ ኢላ ተምፀለይ ብመሰል ከዓ የዳልዎ ማለት እዩ እዚ ከምኡያ ትገብር ሕጂ መጀመርታ ክንጅምራ ከለና ስፐሲፊካሊ ነትናተይ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ ዕብይ ድበለ ቅይር ኣለና ማለት ኣማዞን ዓብዪ እዩ ብኦፍላይን ከሎ ግን ናይ ኣስመራ ዘለዎ ስፔሻሊ ኣብ ገዛኦም ኮይኖም ስርሓ ኢደ ስራሓት መፃሕፍቲ ገለገለ ከመይ ገይሮም ብቀሊሉ ክሸጡ ክእሉ ብከምዚ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ብኸማ ንሕስብ ኣለና ተን ኣፕሊኬሽንስ ከምዚ ድበልኳ ድልዋትን ሕጂ ኣብ ናይ ኮፒራይት ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ላይሰንሲንግ ምሕታት ኢና ደለና ድሕሪ ቅሩብ ከዓኒ ክንዝርግሕን ተስፋ ኣለና ማለት እዩ
መሃንድስ ኤብትሳም ጎኒ ጎኒ እቲ ቀንዲ ስራሓ ካብ ውልቃዊ ድሌታ ተበጊሳ ዘማዕበለቶ ፓስተ ወይ ኬክ ናይ ምስራሕ ክእለት እውን ከምትውንን እያ ትዛረብ ንመንእሰይ መሃንድስ ኤብትሳም ሕሴንን መሻርክታን እናመስገንኩ ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም እብሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኣመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the This program has come to you from the Voice of America, Washington.